Nu, jāsaka, pēc atvaļināšanās es piekrītu vadīt Valsts aizsardzības un patriotismu fondu, un mēs patiesībā ar vienu mērķi, lai palīdzētu, atbalstītu gan bojājošā karavīra ģimenes, viņu bērnus, starptautiskās operācijas veterānus, mūsējos, ja mums tagad jau pašiem savi krituši šī brīvvalsts periodā, un ir savu veterāni. Un šī ir viena no aktivitātēm, jā, mēs pirmo reizi rīkojam nometni starptautiskās operācijas veterānu bērniem. Tā ir patiesībā kā tāda, nu, pateicība karavīriem, viņu ģimenēm par to, ka ģimenes jau arī piedalās tais militārās operācijās, jo sievas paliek mājas darbus darīt, viņas uztraucās, manuprāt, vairāk nekā kā paši karavīri savā operācija rajonos. Līdz ar to sabiedrības palīdzība, ar labdarības palīdzību, ar mūsu atbalstītājiem, to mēs esam šobrīd panākuši, un pirmā nometne jāsāksies šo svētdienu.